Երեխան մահացավ 3 օր անց, և Կոստանտինոն անձամբ ստացավ նորությունը։ Լաց եղավ լուռ, թաքնվելով, բանտակիցների ու բախտակիցների դիմաց ցանկանում էր ուժեղ երևալ։ Արնոլֆո Բելինին, այն մարդը, որի սիրուհին հիվանդ էր, իմանալով սարդինացի դատապարտյալի դժբախտության մասին, սկսեց տարօրինակորեն հավի կչկչոցի պես լաց լինել։ Նրա մոխրագույն ծեր երեխայի դեմքը այնքան անհեթեթ տեսք ուներ լացելիս, որ բանտարկյալ Նաբրուցոյից, այն մեկը, որ միշտ վիճում էր եղբոր հետ, սկսեց ծիծաղել։ Մեկ այլ դատապարտյալ դակիչով հարվածեց Աբրուցեց Սուազդրին։ Վերջինս դադարեց ծիծաղել։ Վեր թռավ, ցավից բացականչեց, բայց չբողոքեց։ Կոստանտինոն ապշած նայեց Բելինիին, գլուխ նորորեց ու սկսեց աշխատել։ Բոլորը լռեցին, և հյուսիսցին լիովին հանգստացավ։ Ցածր տանիքի տակ թափանցում էր ստվերոտ բակի սպիտակ լույսը։ Հեղձուցիչ շոքի մեջ խտանում էր կաշվի ու դատապարտյալների քրտնած ձեռքերի ու ոտքերի սուր հոտը։ Դատապարտյալները 13-ն էին։ Նրանց մշտապես հսկում էր բարձրահասակ, կարմիր բեղերով բանտապահը, որը երբեք չէր խոսում։ Համազգեստով, սափրած գլխով ու երեսով, դեմքի մի քիչ ապշահար արտահայտությամբ, դատապարտյալները նման էին միմյանց, կարծես եղբայրներ կամ առնվազն ազգականներ լինեին։ Մինչդեռ Կոստանտինոն դեռ երբեք իրեն ավելի օտար, իր բանտակիցներից ավելի հեռու չէր զգացել։ Նա շարունակում էր կարել, կռացած ոտքերի միջև, կաշվե գոգնոցի վրա դրված կոշիկի վրա։ Երբեմն ուշադիր նայում էր կոշիկին, հետո վերադառնում էր կարելուն։ Ասեղը երկու ձեռքերով էլ քաշելով, գրեթե բարկացած։ Ահ, այո, պիտի աշխատեր հիմա, երբ երեխան մահացել էր։ Շատ էր սիրում երեխային։ Չգիտեր, մի գուցե ոչ այդքան շատ։ Նրան միայն մեկ անգամ էր տեսել Նուորոյում, հանդիպումների սենյակի մետաղյա ճաղերի արանքից, լաց լինող Ջովաննայի կրկին։ Երեխան կարմիր դեմք ուներ, մի քիչ կոպիտ, ինչպես հասած ծիրան, իսկ փայլուն ու խաղողի հատիկների պես մանուշակագույն աչքերը ծածկված էին գլխարկի տակից դուրս պրծած մազապնջով։ Հանդիպման ընթացքում լաց եղավ ու ճչաց, վախենալով անշարժ պահակներից և մետաղյա ձողից, որից կառչած էին նրա փոքրիկ, վարդագույն ցնցվող ձեռքերը։ Կոստանտինոն որդուց ուրիշ հիշողություն չուներ։ Տարիներ էին անցել, բայց նա երեխային միշտ պատկերացնում էր լացելիս, կարմրած, մանուշակագույն աչքերը կարմիր գլխարկից դուրս ցցված մազապնջի տակ թաքնված, բայց միշտ մտածում էր ապագայի մասին, երբ Մալտինեդուն մեծ կլիներ և կկարողանար սայլ վարել, ձին ստել, ցանել, հնձել, մխիթարել և օգնել մորը։ Ինքը, դատապարտյալը, հույս ուներ շուտով գյուղ վերադառնալ, բայց երբեմն զգում էր, որ հույսը զուր է, և անմիջապես մտածում էր որդու մասին, և սիրում էր նրան հանուն Ջովաննայի սիրո, ոչ թե եսասիրական սիրով, որ ծնվում է սովորությունից և մոտ գտնվելուց։ Հիմա երեխան մեռած էր, երազանքը մեռած էր, տիրոջ կամքը կատարվեց, բայց Կոստանտինոն սաստիկ տառապում էր մտածելով կնոջ ցավի մասին։ Երբ Ագրավի թագավորն այդ օրը տեսավ իր սիրելի հայրենակցին պատի տակ ստվերի տակ, միանգամից նկատեց, որ Կոստանտինոն ավելի շատ կնոջ համար է տառապում, քան երեխայի մահվան։ Բայց նրա մխիթարական խոսքերը տարօրինակ էին, քանի որ սկսեց հեգնաբար ասել. «Դե լավ, սիրելիս, գժվել ես, որ այդպես տանջում ես քեզ. Քո մասին մտածիր, մտածիր, որ Տերը, ինչպես դու ես ասում, իր մոտ է կանչելան մեղ հոգուն, մի գուցե հենց հանուն նրա է արել»։ «Ինչու»,  հարցրեց Կոստանտինոն գլուխը կախած, թևերը օրորելով ու ձեռքերը բաց։ «Որովհետև աղքատ էր»։ Այդ օրը Ագրավի թագավորը ցանկանում էր փիլիսոփայել և ասաց, որ աղքատությունը չարիք չէ, ընդհակառակը, գուցե բարիք է, ավելին, հաստատ բարիք է։ «Այլ չարիքներ կան, սիրելի ինկեր, դու քո մասին մտածիր, կինդ կմխիթարվի»։ «Ահ, այո, չէ որ նա արև է տեսնում»,  ասաց Կոստանտինոն բռունցքները սեղմելով։ «Այդ կիզի չարևը, Ահ, հիմա նրա ինչին է պետք արևը։
Փև, փնչացրեց զրուցակիցը, երեք անգամ ուռեցնելով ճարպոտ ու դեղին այտերը։ Հետո սկսեց մտածել, ուշադիր նայեց աջ ձեռքի ճկույթի եղունգին և իվերջո բարձրաձայն ասաց.
«Ասա ինձ, սիրելի ընկեր, իսկ եթե կինդ ուրիշի հետ ամուսնանա»։
Կոստանտինոն լավ չհասկացավ, սակայն նրա թևերը այնուամենայնիվ քարացան։
«Լավ կանեիք այսօր ինձ այդպիսի բաներ չասեիք»՝ վիրավորված ասաց նա։
«Փև», նորից փնչացրեց նախկին մարշալը ուռեցնելով այդ դերը։ Կարճատև լռություն տիրեց։ Հետո ագրավի թագավորն ասաց.
«Լսիր, սիրելի հայրենակից, դու ինձ լավ չհասկացար. Կինդ ազնիվ է, չեմ կասկածում, բայց ասում եմ, իսկ եթե իսկապես կրկին ամուսնանար, դու դեռ չես հասկանում. Այստեղ անզարմանալիորեն պարզամիտ է. Ազնիվ խոսք կարծես ազատ մարդ լինես, այնքան անմեղ ես. Հնարավոր է»,
բղավեց նա,
«որ չգիտես, հիմա ամուսնալուծություն կա. Կինը, ում ամուսինը 10 տարուց ավելին պիտի բանտում անցկացնի, կարող է բաժանվել ու ամուսնանալ այլ տղամարդու հետ»։
Կոստանտինոն բարձրացրեց գլուխը, նրա փոսընկած աչքերը մեծացան ու կլորացան, բայց անմիջապես նորից կիսափակ եղան։
«Ջովաննան դա չի անի», ասաց նա։
Նորից կարճատև լռություն։
«Ջովաննան դա չի անի»՝
քթի տակ կրկնեց դատապարտյալը, բայց միևնույն ժամանակ ինչ-որ տարօրինակ զգացողություն ունեցավ։ Կարծես սառը դաշույնով սիրտը երկու մասի էին բաժանում։ Այդ մասերից մեկը սուր ցավ էր զգում, իսկ մյուսը բղավում էր «չի անի»։ Բայց երկու մասերն էլ ամբողջովին մոռացել էին մեռած երեխայի մասին։
«Չի անի»՝
շարունակում էր բղավել սրտի մի մասը։ Մյուսը թույլ տվեց, որ իրեն համոզեն, միացավ երկրորդին և միասին նորից հիշեցին նախորդ ցավի մասին։
«Շատ լավ», ասաց ագրավի թագավորը։ «Ես էլ եմ կարծում, որ չի անի. Բայց ինձ մի բան ասա, սիրելի ընկեր. հիմա, որ երեխան մահացել է, հիմա, որ մայրն այլևս չի կարող հույսը դնել ոչ նրա, ոչ քեզ վրա, ավելի լավ չէր լինի, որ աներ դա»։ «Լսիր, կարծում եմ, հիմար կլիներ, եթե հնարավորություն ունենար ու չաներ»։
«Բրոնտու դեյասը», մտածեց Կոստանտինոն, բայց բարձրաձայն ասաց.
«Ոչ, չի անի»։ «Բայց դու ինչ ապուշն ես, սիրելիս»։ «Ավելի ճիշտ չէր լինի, եթե աներ»։ «Բայց ես վերադառնալու եմ»։ «Իսկ նա ինչ գիտի»։ «Բայց ես միշտ գրում եմ նրան այդ մասին, միշտ կգրեմ»։
Ագրավի թագավորի ծիծաղը եկավ, բայց ինքն իր վրա բարկացավ դրա համար և լրջացավ։ Հետո, կարծես մտքում տրված հարցին պատասխանելով ասաց.
«Հիմարություն է»։
«Այո», անմիջապես պատասխանեց Կոստանտինոն, բայց այդ ընթացքում մտածում էր Բրոնտու դեյասի մասին, նրա սյունասրահով տան, նրա տանկաների ու նախիրների, Ջովաննայի թշվառության մասին։ Եվ ահա նրա սրտի երկու մասերն էլ հիմա զգում էին վերքի ցավը։ Այդ նույն գիշեր գրեց Ջովաննային, մխիթարելով նրան, կրկնելով, որ հավատում էր երկնային գթությանը։ «Միգուցե Աստված», գրում էր իր պարզ իմաստությամբ, «ցանկացել է մեզ նորից փորձության ենթարկել, խլելով մեզնից պտուղը, որ սեր մեր առել մեղքի մեջ. նրա կամքն է կատարվել»։ Բայց հիմա կանխազգացում ունեմ, որ մոտ է ազատությանը ժամը։ Հետո երկար մտածեց, ինքն իրեն հարց տալով, թե պետք է գրել այդ սարսափելի բանի մասին, որ ակնարկում էր նախկին մարշալը։ Բայց ոչ, նա իրեն բավական խորամանկ էր համարում դա ակնարկելու համար։ Ջովաննան պիտի մտածեր, որ ինքը նույնիսկ այդ դժոխային օրենքի գոյությունն է անտեսում։ Նամակը գրելուց հետո ավելի հանգիստ էր, բայց մի անխոնջ որդ սկսեց կրծել և ճչալ նրա ուղեղում։ Իսկ այդ օրվանից հետո ագրավի թագավորը դա ժամ բարեգթությամբ չդադարեց նրա արյան մեջ ներարկել սարսափելի թույնը։
«Պիտի վարժվի այդ մտքին»,
մտածում էր նախկին մարշալը,
«այլապես այս պարսոքին կսկիծից կմեռնի»։
Երբեմն մտածում էր, որ ավելի լավ է թողնել, որ մեռնի, հետո հիշում էր, որ խոստացել է ներման հասնել նրա համար, և մտածելով, որ կարող է անել դա, կրկին տանջում էր նրան, որ չմեռնի, երբ Ջովաննան ամուսնալուծություն պահանջի։ Համոզված էր, որ կինն արդեն մտածում էր դրա մասին, և զայրանում էր, երբ Կոնստանտինոն սիրով էր խոսում նրա մասին։
«Սիրելիս, հարազատս»,
հեվալով ասաց նրան մի հոկտեմբերյան օր, «դու կանանց չես ճանաչում, դատարկ սափորներ են, ահա, ուրիշ ոչինչ, ես էլ եմ մի անգամ նշանված եղել, քեզ անհնար է թվում»։
«Այո, նույնիսկ ինձ է անհնար թվում»։ «Իսկ հետո»։
«Վերջ, նա արդեն ինձ դավաճանում էր դեռ չամուսնացած»։
«Ահա և վերջ»։
«Բացի այդ, դու ինձ բարկացնում ես. Հիմա կնոջդ հանգամանքներն ուրիշ են, աղքատ է, երիտասարդ, երակներում արյուն է հոսում»։ «Երակներում արյուն հոսում է, թե ոչ»։ «Եթե այդ դեյասը ցանկանում է ամուսնանալ հետը, տխմար պիտի լինի, որ չհամաձայնի»։
«Ով»։
«Դեյասը»։
«Ձեզ ով է ասել»։
Ապշած հարցրեց Կոնստանտինոն։
«Դե, դու չես ասել»։
Կոնստանտինոն չէր հիշում, որ նրա մասին պատմած լիներ, բայց մտքերն այնքան խառն էին, այնքան ժամանակ էր այստեղ անցկացրել։
«Ախ, բարեկութ Աստված, ախ, Սուրբ Կոնստանտինո, ինչպես էր խոսել դրա մասին»։
«Այդպես է», պորտկաց նա, «վախենում եմ. Նա սիրահետել է Ջովաննային, ուզում էր ամուսնանալ հետը»։
«Ախ, արբեցողի մեկն է, կպչուն ցեխի պես անդուր»։
«Ոչ, նա երբեք այդպիսի սարսափելի բան չի անի»։
«Աստծո սիրուն, այլ բանից խոսենք»։
Այլ բաներից խոսեցին Սարդինիայի բարբառով, որ մյուս դատապարտյալները չհասկանան։ Խոսեցին վտի տուսանողից, որն ավելի ու ավելի էր մոտենում անդրաշխարի դռանը, Արնոլֆո Բելինիից, որը հիմարի պես լաց էր լինում ամեն անգամ ուսանողին տեսնելիս, պատգամավորից, որը զբոսնում էր շատրվանի շուրջը, կաչաղակից, որը նիհարում էր ու ծերությունից կորցնում փետուրները, բամբասանքները, ատելությունը, քենը, սերը, նենգությունը, կատակները իրար էին սեղմում, միավորում էին, մոտ էին հրում դատապարտյալներին, բանտապահներին ու ղեկավարներին։ Կոնստանտինոն անհաղորդ էր մնում այդ ամենին։ Նա, ուսանողը և պատգամավորը կարծես ապրում էին մյուսներից առանձին, մոտենալով միայն նախկին մարշալին, որը բանտում կատարվող գրեթե բոլոր գաղտնի իրադարձությունների առանցքում էր, և շարունակում էր գերակա դիրք զբաղեցնել, անփոխարինելի բոլորի համար։ Շատերը նախանձում էին նրա և Կոնստանտինոյի մտերմությանը, և խնդրում էին վերջինիս միջնորդել Ագրավի թագավորի մոտ որոշ գործերով։ Դատապարտյալը ուսերն էր թոթվում, ոմանք նրան գումար էին առաջարկում, և նա երբեմն գայթակղվում էր տարված Ջովաննային հնարավորության չափ ապահովելու տանջալից տենչանքով։ Ուրիշ բանի մասին չէր մտածում։ Աստիճանաբար ավելի էր ատում Ագրավի թագավորին, իր ակնարկների և սուր խայթոցների համար։ Մի օր լրջորեն վիճեցին ու որոշ ժամանակ իրար չէին բարևում։ Բայց Կոնստանտինոն խեղդվում էր, նրան թվում էր, որ մենախցում է, ընդմիշտ բաժանված արտաքին աշխարից, և առաջին ինքը նվաստացավ հաշտություն խնդրելով։